Selamat malam buat sahabat kesetaraan. Episode keempat, aku bakalan ngajak sahabat kesetaraan semua untuk merenung tentang perempuan. Podcast Teman Tidur ini bisa jadi renungan kita bersama dalam rangka dukung perempuan. Sesungguhnya, perasaan cinta bersifat naluriah bagi manusia. Tentunya bagi laki-laki dan perempuan. Jatuh cinta merupakan urusan hati yang tiada kemampuan bagi siapapun untuk memilih. Cinta bisa datang dengan sebab apapun. Bisa jatuh cinta karena melihat fisik. Cinta berat pandangan pertama. Kalian masuk yang mana nih? Love at first sight? Atau jatuh cinta karena tertarik dengan sifatnya yang baik, sifatnya yang humoris, yang lucu, yang tipikal kamu banget lah pokoknya. Atau jatuh cinta karena melihat karakter dari seseorang. Misalkan dia punya karakter yang teguh pendirian misalkan. Atau karena kecenderungan hatinya sendiri. Ketika memperhatikan apa aja yang dicintainya. Biasanya begitu kan? Karena seringnya bareng. Karena sering berinteraksi. Cinlok kali ya istilahnya. Jadi jatuh cinta yang awalnya itu gak ada perasaan apapun, tapi karena seringnya bersama, sering bareng-bareng, kerja bareng, belajar bareng, atau sahabat kesetaraan yang sedang kuliah, ada KKN atau PPL, gitu gak sih istilahnya zaman sekarang? KKN, PPL, asal bukan KKN di desa itu ya, horor dong. Begitulah proses manusia dalam mencintai. Dan jatuh cinta ini sudah digariskan oleh Tuhan. Dan cinta ini yang memang alamiah, naluri, perasaan yang tiba-tiba ada. Kadang kita tidak berharap mencintai orang yang seperti itu, tapi kenapa hati ini kok terpikat? Sahabat kesetaraan, pernah gak sih kalian punya karakter tertentu ya, misalkan pingin punya cowok, pingin punya suami yang karakternya pendiam, kemudian good boy, bukan sad boy. Tapi ternyata tiba-tiba ketika kalian dihadapkan dengan cowok atau suami, atau kebalikannya nih, istri atau cewek ketemu ya, ketemu dengan istri dulunya atau ketemu dengan cewek yang ternyata tidak sesuai dengan tipikal kamu. Wah, ini gak sesuai dengan yang aku mau nih. Tapi kamu tidak bisa mengelak hatimu untuk jatuh cinta ke dia. Lah, ini naluriah, kayak aku. Ini pengalaman aja nih, aku bocorin nih. Ini kalau gak di podcast Teman Tidur, aku gak mungkin cerita nih. Jadi aku dulu itu, waktu usia berapa sih aku jatuh cinta, aku sampai lupa. Saking lamanya, soalnya sekarang jatuh cinta terus, cie. Jadi dulu itu aku sempat punya draft list gitu ya. Draft list. Jadi aku sempat punya keinginan, aku pingin banget punya jodoh yang dia itu baik yang pertama, terus pendiam, terus alim gitu, soleh gitu, yang hafal Quran. Ya, cita-cita gitulah dulu. Tapi betapa banyak circle pertemananku dengan laki-laki yang sesuai dengan yang aku mau. Banyak sekali aku menemui laki-laki yang alim, laki-laki yang solih, laki-laki yang hafal Quran, kemudian bertemu dengan laki-laki yang baik, yang perhatian, tetapi tidak kunjung juga jatuh cinta. Bahkan sampai aku ikhtiarkan, kayaknya boleh juga nih buat calon gitu ya. Tapi tetap aja gak bisa jatuh cinta. Lah, ini yang dinamakan naluriyah. Ini adalah hak yang diberikan Allah, hak yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan sesuai dengan firman Allah, aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dariku, Allah. Surat Thaha ayat 39. Nah, jangan dikira kisah-kisah percintaan yang seperti aku ceritain tadi, ini terjadi di sekitar kita, bahkan pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Adam, itu sudah ada yang namanya cinta. Dan ini tertulis di dalam Al-Quran. Selain kisah Adam dan Ibu Hawa, ada juga kisah tentang Safurah dan juga Nabi Musa alaihissalam. Ada juga kisah cinta antara Sayyidah Zalikha dan juga Nabi Yusuf alaihissalam. Ada kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Dan kisah-kisah lain yang menjadi ibarah tentang agungnya perasaan saling mencintai di antara anak manusia yang didasari dengan perasaan cinta terhadap sang pecinta. Hidup, mati, rezeki, dan jodoh merupakan takdir Tuhan yang harus selalu diikhtiarkan hamba-hambanya. Kalau tadi aku bilang bahwa perasaan cinta itu naluriah dari Tuhan, tetapi kalau jodoh itu tidak bisa naluriah, harus ada ikhtiar. Dan sahabat kesetaraan, kalau boleh speak up nih sebagai perempuan, untuk urusan jodoh, perempuan dengan budaya ketimuran merasa harus menunggu ditembak atau menunggu mendapatkan ungkapan pernyataan cinta terlebih dulu dari seorang laki-laki. Nah, gambaran perempuan yang feminim, kalem, terus menjadi sosok penunggu, dan budaya merumahkan perempuan dianggap standar norma di masyarakat bahwa perempuan memang ditakdirkan untuk dipilih. Menolak lamaran pun dianggap pamali. Sehingga budaya yang berkembang seperti ini menjadikan perempuan seolah kalau dia nembak terlebih dahulu itu kayak ada rasa malu gitu. Ah, dikira gak laku nih. Atau nih cewek kok ngejar banget. Atau dianggap perempuan yang menyatakan cinta terlebih dahulu, atau istilahnya nembak lebih dahulu, itu kayak perempuan yang aduh gak tahu malu banget gitu. Padahal kita kilas balik pada masa Rasulullah, ada sahabat perempuan yang begitu berani sekali untuk mendobrak batas dalam tanda kutip perempuan penunggu jodoh. Siapa dia? Tentu saja ibunda kita Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Meskipun yang melamar ini tetap aja Rasulullah, tapi Sayyidah Khadijah yang terlebih dahulu menyampaikan perasaan cintanya kepada Nabi. Dan bahkan Sayyidah Khadijah berkehendak untuk menjalin hubungan dalam ikatan pernikahan. Tentu saja tidak secara langsung, tetapi melalui perantara utusannya, yakni Nafisah. Rasulullah pun merasa bahagia atas kedatangan Nafisah yang menyampaikan maksud bahwa Sayyidah Khadijah ingin menikah dengan Rasulullah. Dan tak tanggung-tanggung nih, Rasulullah melamar dan menikahi Sayyidah Khadijah ini dengan mahar yang cukup fantastis, berupa 4.000 dinar emas, 100 unta yang matanya hitam dan bulunya merah, 10 perhiasan, dan 28 amat. Pasti di antara kita juga berpikir, wah, Rasulullah tajir banget nih, tajir melintir. Padahal dikisahkan Rasulullah itu hidup dalam kesederhanaan. Bahkan beliau juga merasakan kelaparan. Tapi kok bisa ketika menikah, Rasulullah memiliki harta sebanyak itu? Maka guru saya pernah menjelaskan bahwa Rasulullah adalah seorang pemuda yang giat bekerja. Jadi harta atau gaji, penghasilan dari kerja-kerja Rasulullah tidak langsung diambil. Nah, Rasulullah dulu bekerja dengan pamannya. Kemudian pamandanya menanyakan, Muhammad, ini gajimu, aku serahkan kepadamu. Rasulullah menjawab, jangan diberikan semuanya, paman. Berikan secukupnya untuk aku bisa menghidupi diriku. Sisanya tolong disimpan. Maka paman Nabi yang sudah sepakat dengan Rasulullah memberikan gaji secukupnya dan menyimpan kelebihannya, tiba-tiba tabungannya Rasulullah menjadi sangat banyak. Dan ketika Rasulullah sowan kepada pamandanya menyampaikan bahwa ingin menikahi Sayyidah Khadijah, baru pamannya memberikan kumpulan penghasilan Nabi selama bekerja dengan pamannya. Luar biasa nih, pemuda nih harus nabung nih. Finansial harus sudah siap nih kalau mau melamar anak orang. Ini bukti bahwa Rasulullah sangat bertanggung jawab. Sayyidah Khadijah merupakan seorang single parent atau orang tua tunggal setelah ditinggal wafat oleh suami pertama dan keduanya. Keputusan Sayyidah Khadijah Al-Kubra untuk menyatakan cinta kepada Nabi bukan tanpa sebab. Adalah Nabi dengan karakter Al-Amin atau terpercaya, yang membuat Sayyidah Khadijah ini jatuh hati. Meskipun antara Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad bertaut usia 15 tahun. Ini bukti bahwa Sayyidah Khadijah ini jatuh cinta kepada Nabi Muhammad dan berani untuk menyatakan pertama kali kepada Nabi, karena Khadijah yakin bahwa Nabi Muhammad adalah pilihan terbaik. Dan Sayyidah Khadijah tidak ragu, meskipun adat pada zaman dahulu, perempuan tidak menyatakan cinta kepada laki-laki. Dijelaskan pula dalam manakib Sayyidah Khadijah Al-Kubra bahwa ketika Sayyidah Aminah atau ibundanya Nabi melahirkan Nabi Muhammad, Khadijah ini tilik ya, tilik bayi. Jadi Sayyidah Khadijah ini merupakan sahabat bestian sama Sayyidah Aminah dengan ibunda suaminya. Ternyata Sayyidah Khadijah ini merupakan menantu dari bestinya beliau, Sayyidah Aminah. Masya Allah, luar biasa. Ketika Sayyidah Khadijah tilik bayi, apa istilahnya, sambang gitu ya, mengunjungi sahabatnya yang telah melahirkan, dan kemudian Khadijah menimang Rasulullah, menimang calon suaminya kelak. Dan dalam bayangan Khadijah, tiba-tiba Sayyidah Khadijah merasa begitu tentram sekali, begitu terpesona dengan si bayi yang bernama Muhammad. Dia pun bergumam, begitu menyenangkan sekali melihat aura bayi ini. Seandainya saja aku dilahirkan seusianya, pasti aku bisa bermain-main dengannya. Diriwayatkan pula bahwa Sayyidah Khadijah ini pernah bermimpi, dalam mimpinya matahari turun dan bersinar benderang memasuki rumahnya. Kemudian Sayyidah Khadijah ingin mengetahui takwil mimpi. Ada apakah gerangan maksud dari mimpiku ini? Maka kemudian Sayyidah Khadijah sowan mengunjungi pamannya dan bertanya, wahai pamandaku Warokoh, aku bermimpi bahwa matahari turun dan bersinar benderang memasuki rumahku. Apa maksudnya? Warokoh pun mentakwil bahwa mimpi tersebut bermakna suatu saat kamu akan menikah dengan seorang utusan Allah. Indah sekali. Pada saat itu Sayyidah Khadijah telah tumbuh menjadi perempuan yang tangguh. Pada usia beliau 40 tahun, Sayyidah Khadijah mencari orang kepercayaannya tadi. Wahai Nafisah, aku sedang mencari orang kepercayaan untuk menjalankan bisnisku. Kira-kira siapa ya yang bisa dipercaya? Lalu Nafisah menjawab, wahai Ibu Khadijah, ada seorang pemuda yang dijuluki Al-Amin. Dia orang yang dapat menjaga amanah. Lalu Sayyidah Khadijah bertanya, pemuda yang mana itu? Nafisah pun menjawab, apakah engkau ingat, Ibu Khadijah, bahwa bayi yang dulu kita jenguk dulu, putra sahabat kita Aminah, ia sekarang sudah tumbuh menjadi pemuda dengan julukan Al-Amin. Kemudian Khadijah terharu. Ya Allah, pertemuan yang indah sekali yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Dan pada akhirnya Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah dan menjadi istri terkasih Rasulullah. Sebelum pernikahan tiba, Sayyidah Khadijah berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku melamarmu. Ini menyatakan langsung ini rasa cintanya kepada Nabi. Ya Muhammad, aku melamarmu, ingin menikah denganmu, bukan karena akhlakmu, bukan karena engkau Al-Amin, bukan karena engkau mulia, melainkan karena aku meyakini engkau adalah Nabi yang diutus Allah, dan aku sedang mencari Allah. Jangan tinggalkan aku. Bantu aku bertemu Allah. Lalu Muhammad menjawab, wahai Khadijah, andaikan yang engkau katakan benar, bahwa aku Nabi yang diutus Allah, aku berjanji tidak akan ada yang meninggalkanmu, ya Khadijah. Dan jika yang engkau katakan tidak benar, maka aku yakin Allah yang engkau cintai tidak akan meninggalkanmu. Maka kita sering mendengar bahwa as-sabiqunal awwalun, atau orang yang pertama kali meyakini dan mengimani tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah Khadijah adalah salah satu dari as-sabiqunal awwalun, dari golongan perempuan. Nah, Sayyidah Khadijah ini dikenal sebagai perempuan yang cerdas dalam mengambil peluang, termasuk peluang jodohnya. Sayyidah Khadijah juga dipandang sebagai perempuan dengan kemampuan manajemen finansial yang baik, sehingga mampu menjadi pedagang yang sukses. Sebanyak 3/4 kekayaan di Mekah adalah milik Sayyidah Khadijah. Ia juga masyhur sebagai pengusaha yang memprioritaskan sikap jujur ketika merekrut para karyawan. Terlebih lagi, Sayyidah Khadijah merupakan pengusaha yang memiliki banyak kolega, pasangan yang begitu serasi. Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sahabat kesetaraan, kisah ini dapat menjadi contoh bahwa perempuan juga berhak untuk menyatakan cinta terlebih dahulu kepada laki-laki. Apalagi jika laki-laki tersebut merupakan sosok yang solih, alim, dan bertanggung jawab. Betapa banyak orang yang menyesal akibat telah menyembunyikan rasa cintanya. Sedangkan keduanya tidak ada yang berani memulai mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Maka boleh jika ada seseorang perempuan yang menyatakan cintanya atau meminta tolong diperantarai, atau istilahnya minta dicomblangkan gitu kan. Sebagaimana kisah tadi, Sayyidah Khadijah meminta bantuan Nafisah untuk dikenalkan dengan Nabi Muhammad. Tapi tentu saja kita tidak boleh asal nembak, kita tidak boleh asal menyatakan. Dilihat dulu bagaimana pilihan kita ini. Apakah dia orang yang baik? Apakah dia orang yang alim? Ataukah dia orang yang solih? Hal ini sekali-kali tidak dipandang rendah oleh syariat. Bahkan keberanian seorang perempuan yang solihah untuk menyatakan cinta secara ma'ruf kepada laki-laki yang solih pula, aku ulangi ya, secara ma'ruf kepada laki-laki yang solih pula, menunjukkan bahwa perempuan tersebut adalah perempuan mulia. Ngomong-ngomong nih sahabat kesetaraan, aku tadi sempat cerita kan, kalau tipikalku itu awalnya yang pendiam gitu kan, kemudian yang hafiz, yang alim, yang solih gitu. Tetapi yang datang sesuai dengan keinginanku, tapi hatiku tak kunjung jatuh cinta kepada mereka. Dan uniknya, aku memiliki pemikiran tentunya terinspirasi dari Sayyidah Khadijah. Mungkin terlalu tinggi, tapi aku tidak dalam menyamakan, tentu saja tidak. Hanya terinspirasi dengan Bunda Khadijah, bahwa perempuan nembak, maka ketika suatu saat datang seorang laki-laki, dia bukan seorang laki-laki yang pendiam, dia ramai gitu. Kemudian dia humoris, dia alim, dan ternyata hatiku jatuh cinta kepadanya. Hatiku memilih dia. Sekali lagi, sesuatu hal yang aku sukai, belum tentu Allah menjatuhkan hatiku kepada mereka. Dan bahkan yang tidak ada dalam prediksiku untuk bertemu dengan laki-laki yang seperti itu, justru hatiku dijatuhkan dalam cinta kepada laki-laki yang seperti itu. Ini sahabat kesetaraan, ada gak nih yang sama pengalamannya kayak aku? Awalnya gak suka, misalkan aku gak suka sama si A, aku gak suka sama orang yang kerja di kantoran misalkan, tapi ternyata jodohnya orang kantoran. Atau aku gak suka sama cowok-cowok yang gak serius, tapi kemudian dia menikah dengan seorang yang humoris. Tidak suka dengan cowok yang terlalu maskulin, atau gak suka sama cowok yang terlalu metroseksual, tapi ujung-ujungnya juga nikah sama cowok metroseksual. Inilah misteri jodoh. Dan pada saat itu aku tipikal orang yang aku nembak dulu. Jadi sahabat kesetaraan yang tahu suamiku sekarang, itu adalah aku yang menembak dia. Karena aku pikir, wah ini kalau aku gak ngejar, aku gak bakal laku nih. Ya gitu. Apakah sahabat kesetaraan punya pengalaman yang sama kayak aku? Hei, kita ngumpul yuk. Cari temen. Okay. Mungkin terlalu jauh ya kalau kita ngobrolin tentang kisah Sayyidah Khadijah dan juga kisah dengan Nabi, atau kisah-kisah yang agung percintaan di dalam Al-Quran antar anak manusia. Aku pernah melihat film Bollywood ya, film India, judulnya Dangal. Bacanya gimana sih? Dangal kalau nggak salah. Dibintangi oleh Amir Khan. Jadi kisah dari Dangal ini, seorang bapak yang profesinya adalah pegulat, kemudian dia menikah, dan setelah menikah dia bercita-cita punya anak laki-laki sehingga meneruskan profesinya sebagai pegulat. Ternyata takdir Tuhan tidak seperti yang ia harapkan. Dia ternyata tidak memiliki anak laki-laki, justru memiliki anak perempuan. Awalnya dia resah. Aduh, gimana nih? Masa anak perempuan diajarin gulat? Tapi tekadnya begitu kuat, dia akhirnya memutuskan untuk mengajari kedua putrinya yang namanya Gita dan yang satunya Babita. Jadi kedua anaknya yang namanya Gita dan juga Babita ini diajari gulat. Wih, bayangin tuh, cewek diajarin gulat. Dan kisah ini diadopsi dari kisah nyata, menceritakan tentang pegulat dari India. Kita tahu sendiri bahwa India masih menganut adat ketimuran tentunya. Dan saat itu istri dari si bapak pegulat ini yang diperankan oleh Amir Khan tidak terima dengan parenting yang diajarkan oleh si suaminya ini. Bagaimana mungkin anak perempuan diajari gulat? Lalu istrinya bilang, ketika sedang makan bersama gitu, istrinya baru speak up, Mahavir gitu. Namanya Mahavir si Amir Khan ini di perannya. Mahavir, kenapa kamu mengajari anak kita main gulat? Dia kan perempuan. Si Mahavir balik tanya, memang kenapa kalau dia perempuan? Lalu istrinya menjawab, siapa nanti yang mau menikah dengan anak kita? Siapa nanti yang mau punya istri pegulat? Ya, kekhawatiran orang tua. Lalu tahu nggak apa jawaban dari si Mahavir ini, si bapaknya ini? Dia jawabnya, dia tidak dipilih, tetapi dia yang akan memilih. Wah, ini. Jadi aku ketika lihat film itu kayak, wah, ya aku banget nih. Jadi itulah teman-teman. Ternyata banyak kok, banyak sekali kisah-kisah perempuan yang nembak duluan daripada harus menunggu laki-laki. Kalau laki-lakinya baik, agamanya baik, kemudian ilmunya ada, kemudian hartanya juga ada, kenapa tidak kalau kita nembak dulu? Ini sah secara syariat, mungkin budaya tidak, tetapi kita harus berani daripada kita menyesal nantinya. Oke, sekian podcast kali ini. Semoga hari-hari kamu lebih bermakna. Selamat tidur dan semoga mimpi indah.